U jugoistočnom delu Vojvodine nalazi se gradsko naselje Kovačica kao administrativni centar istoimene opštine. Teritorijalno pripada Južno-Banatskom upravnom okrugu. Od Pančeva je udaljena 31, od Beograda 55, a od Zrenjanina 35 km. Opština Kovačica graniči se sa Pančevom, Alibunarom, Sečnjem, Zrenjaninom i Opovom, a u njen sastav, pored samog grada Kovačice, ulaze i naselja Padina, Debeljača, Uzdin, Crepaja, Idvor, Samoš i Putnikovo. Više od 40% stanovništva ovog administrativnog područja čine Slovaci, a zatim slede Srbi, Mađari, Rumuni, Romi i ostali. Sva opštinska mesta imaju ukupno više od 25.000 stanovnika, kako pokazuju podaci sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, dok u samom naselju Kovačica živi preko 6.000 ljudi. Naseobina pod imenom Kovačica se prvi put javlja 1751. godine, kada se u ovo mesto sa svojim porodicama doseljavaju srpski graničari, pošto je rasformirana Potisko-Pomoriška vojna granica. 16 godina kasnije stvorena je Nemačko-Banska vojna granica, te ime Kovačice biva promenjeno u mađarsko Antalfalva, Antalovo selo. Krajem 18. veka u Banat počinju da se doseljavaju Slovaci, mahom u mesta Ečka i Aradac. Međutim, kada su saznali za povoljne uslove života u okviru tadašnje vojne granice, mnoge slovačke porodice iz Ečke podnele su molbu Ferdinandu I da im dozvoli selitbu u Pustaru Kovačicu, kako se onda mesto nazivalo. Mnogi od njih su se, čak ni ne sačekavši zvaničnu dozvolu, početkom 1803. godine preselili u Kovačicu. Poveli su i svog učitelja i sveštenika, podigli su kuće i objekat koji je istovremeno obavljao funkciju škole i molitvenog doma i lepo organizovali život u novoj naseobini. Na području opštine Kovačica danas postoje predškolske i osnovnoškolske ustanove u svim naseljima, a u gradu Kovačici radi i gimnazija. Nastava u osnovnim školama izvodi se na 4 zvanična jezika ove opštine, a to su srpski, slovački, mađarski i rumunski. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, poslovima u prerađivačkoj industriji, kao i građevinarstvom, trgovinom, uslužnim delatnostima, a mnogi rade i u državnim i zdravstvenim službama. U opštini Kovačica se već više od 70 godina neguje tradicija naivne umetnosti, te nosi i naziv Metropola naive. Za posetioce ovog dela naše zemlje posebno je tako zanimljiva Galerija naivne umetnosti, kompleks Mihajla Pupina u Idvoru, turističko naselje Relax, muzeji, etno kuće i galerije. Tu su takođe pravoslavna i evangelistička crkva u Kovačici, park u Debeljači, kao i brojne padine i izletišta, Debeljačka jezera, Uzdinski ribnjak i reka Tamiš. S obzirom na to da Akademija Oxford kontinuirano nastoji da usluge svojih stručnjaka učini dostupnim što širem krugu ljudi, i stanovnici Kovačice kao jednog multietničkog i multikulturalnog naselja mogu kod nas dobiti kvalitetan prevod u okviru više od 40 jezika, kao i overu u skladu sa predviđenim propisima. Takođe, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme. Na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Kovačica? Članovi stručnog tima Akademije Oxford imaju zadatak da vam u relativno kratkom roku, uz poštovanje svih vaših zahteva i potreba, a po jednoj od najpovoljnijih cena, obezbede overeni dokument korektno prebačen na traženi jezik, koji ćete odmah moći da koristite u pravnim, administrativnim i svim ostalim poslovima. Kako bi to postigli, moraju pre svega kompletan sadržaj osnovnog materijala precizno prevesti na ciljeni jezik, što posebno važi za stručne termine i izraze, koji zapravo čine suštinu zvaničnog dokumenta ili javne isprave. Prevodilac i sudski tumač Kovačica u svom radu uvažava sva pravopisna i gramatička pravila, kao i uopšte duh jezika na koji prevodi, a novi dokument će napisati stilom koji se upotrebljava u službenim materijalima. Da bi prevod dobio savršenu formu i bio očišćen od svih grešaka, pregledaju ga prvo sami prevodioci, a zatim i lektori, vrhunski stručnjaci za korekcije jezičkih nepravilnosti. Sada materijal na traženom jeziku dospeva u ruke sudskog tumača, koji će, kako nalažu pravila obrade zvanične dokumentacije, najpre pregledati prevod i uporediti ga u svim pojedinostima sa originalom, kako bi se uverio da se radi o dva potpuno jednaka spisa, samo napisana različitim jezicima. U tom slučaju, moći će prevod da overi svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim i da ga potpiše. Tako postaje zakonski garant da je dotični dokument na novom jeziku sasvim veran tekstu izvornika i da kao takav može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom prometu. Da bi kvalitetno i stručno mogli da obave svoj posao, prevodioci i sudski tumači Kovačica su morali prethodno da ispune sve predviđene uslove. Svi su diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta, a mnogi su i izvorni govornici svojih radnih jezika. Vrhunske pisane i govorne sposobnosti koje poseduju omogućavaju da dokumenta prevode kvalitetno i precizno, a tome u prilog ide i njihovo dugogodišnje iskustvo, umešnost i opšte obrazovanje. Budući da se bave i zvaničnom overom dokumenata, naši stručnjaci poseduju i potrebna pravna znanja i poznavanje aktuelnih zakonskih regulativa, ali i stručne pravne terminologije, koja je zastupljena u materijalima koje obrađuju. Prevodioci i sudski tumači Kovačica obrađuju sljedeća dokumenta. Prevodilački centar Akademije Oxford i profesionalci koji u njemu rade mogu vam obezbediti overene prevode baš svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, makoliko složeni bili njihovi sadržaj. Osim najrazličitijih sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika i izveštaja, prevodioci i sudski tumači Kovačica prevode i overavaju i sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim ili pravnim poslovima. Ovde mislimo na pravno utemeljene sporazume, kao što su, na primjer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, nasledničku i sve ostale izjave pojedinaca, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, saglasnost o zastupanju, kao i sudske odluke, rešenja i presude, od kojih se, recimo, vrlo često na ovaj način obrađuje presuda o razvodu braka. Ukoliko to klijent traži, prevodioci i sudski tumači Kovačica mogu uraditi i kvalitetan prevod pravnih akata, to jest tekovina Evropske unije. U našem prevodilačkom centru radi se i sa tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom, u koju, između ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, naučni i tehnički patenti i mnogi drugi slični materijali. Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju za lečenje u inostranstvu ili za upotrebu stranih lekova i preparata, često se očekuje da prevodilac i sudski tumač Kovačica prevede i overi različitu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta iz ovih oblasti. Za školovanje, zapošljavanje ili usavršavanje van granica svoje zemlje, potrebno je priložiti overene prevode raznih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe ili koja su u nekoj vezi sa pojedinim institucijama obrazovnog sistema. Shodno tome, prevodilac i sudski tumač Kovačica radi sa diplomom i dodacima koji uz nju idu, nastavnim planovima i programima fakulteta, prepisom ocena, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, te sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjem o položenim ispitima i sličnim pisanim materijalima. Često se radi ostvarivanja nekih prava ili ispunjavanja podnetih zahteva traži i podnošenje overenog prevoda odgovarajućih potvrda i uverenja. Tako se, na primjer, ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom ukoliko se ne priloži valjano prevedena i overena potvrda o slobodnom bračnom stanju. Osim pomenute, prevodioci i sudski tumači Kovačica obrađuju i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, ali i onu o neosuđivanosti. U lična dokumenta, koja mogu biti prevedena i overena u našem centru, spadaju izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, pasoš, vozačka, saobraćajna i radna dozvola, uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i svakako lična karta. Da bi se poslovalo u okviru više država, potrebno je imati adekvatno obrađenu poslovnu dokumentaciju, tačnije kvalitetno prevedena i na regularan način overena poslovna dokumenta. Tako prevodilac i sudski tumač Kovačica, pored ostalog, radi i sa potvrdama o kvalitetu proizvoda, finansijskim izveštajima, bilansima stanja, poreskim identifikacionim brojem, PIB-om, a uz to i sa statutom preduzeća, revizorskim izveštajima, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju pravnog lica, kao i sa različitim tipovima biznis ugovora, kupoprodajnim, onim o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogim drugim, izvodima iz Agencije za privredne registre, APR-a, godišnjim izveštajima, poslovnim odlukama, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha i celokupnom tenderskom dokumentacijom, u koju su uključeni obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Kovačica su, da bi uopšte mogli da obavljaju tu odgovornu dužnost, morali da pred nadležnim državnim organima polože profesionalnu zakletvu koja ih obavezuje da u svakoj situaciji postupaju prema važećim propisima, ali i da bezuslovno poštuju privatnost svojih klijenata i na adekvatan način se odnose prema dokumentima koja im se dostavljaju na obradu. Naime, podaci koji se našim jezičkim stručnjacima tokom rada otkrivaju smatraju se poslovnom tajnom, te su oni dužni da sve materijale sačuvaju od nepoželjenih upotreba bilo kakve vrste i da klijentima obezbede maksimalnu sigurnost i diskreciju. U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Kovačica? Vaša dokumenta i javne isprave mogu u našem prevodilačkom centru da budu prebačena na više od 40 svetskih jezika za koje naši stručnjaci imaju tražene kvalifikacije. Pored uvek aktuelnog engleskog, francuskog, nemačkog i ruskog, prevodimo i u kombinaciji koja obuhvata španski, portugalski i italijanski, zatim arapski, grčki i turski jezik, ali i jezike iz našeg neposrednog okruženja, mađarski, bosanski, rumunski i hrvatski, potom bugarski, albanski i makedonski. prevodilac i sudski tumač Kovačica, poseduje potrebnu stručnost i za rad sa kineskim, japanskim, ali i latinskim jezikom, koji je još uvek aktuelan u domenu medicine, prava, veterine ili farmacije, iako se više ne smatra živim jezikom. Sadržaj službenih materijala mogu biti prebačeni na slovenački, češki, poljski, slovački, ali i na jezike iz skandinavske grupe, norveški, danski, finski i švedski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Imajući u vidu da je u našoj zemlji malo pravih poznavalaca korejskog, romskog, persijskog, estonskog, pakistanskog i hebrejskog jezika, sa ponosom ističemo da su i ovi profesionalci deo naše prevodilačke ekipe. U želji da olakšamo obavljanje poslova prevoda i overe dokumentacije svim laicima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Iako je prevod službenih materijala, koji na jednoj strani uključuje srpski jezik, nešto što se, bez sumnje, najčešće radi u našem prevodilačkom centru, moramo da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači Kovačica, blagodareći svojim visokim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju i informisanosti, te brojnim interesovanjima i afinitetima, kadri da klijentima ponude i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Da bi vam bilo jasnije, reći ćemo da se pomenuta usluga u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja posredno, po sistemu korak po korak, tačnije, sadržaj se prvo sa osnovnog jezika, prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Sa druge strane, prevodilac i sudski tumač Kovačica odmah materijal prebacuje sa osnovnog na ciljeni jezik, potpuno pritom zaobilazeći srpski, te tako postiže da njegov rad bude efikasniji, ali i jeftiniji od drugih, budući da za ispunjenje ovakvog zahteva klijenata kod nas neće biti potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti. Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Kovačica? Iako je kompletna obrada dokumenata nešto što je za klijente najpovoljnije, budući da odmah i na istom mestu dobijaju preveden i pravno validan materijal, oni nisu obavezni da u svakoj situaciji koriste obe usluge naših stručnjaka. Naime, mogu tražiti, na primjer, da samo overimo prevod koji je već urađen van našeg centra i mi ćemo to obaviti maksimalno profesionalno. U tu svrhu je, međutim, potrebno da nam se na uvid dostavi i originalni dokument, s obzirom na to da zakonom definisana procedura koju smo dužni da sprovedemo, predviđa da se prevod mora uporediti sa originalom, kako po pitanju sadržaja, tako i što se tiče upotrebljenih termina i uopšte stila izrade. Ako prevodioci i sudski tumači Kovačica utvrde da je reč o dva potpuno jednaka spisa, koji su samo napisani različitim jezicima, overit će prevod svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način mu je dodelio isti status koji imaju i ostali originali i omogućio nesmetanu upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. Ukoliko se pak pokaže da se prevod i original ne poklapaju u svim predviđenim aspektima ili da nešto u samom tekstu prevoda nije urađeno prema strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije, materijal preuzimaju lektori i korektori, nezaobilazni članovi našeg stručnog tima, koji imaju zadatak da poprave kvalitet prevedenog dokumenta tako što će uraditi njegovu redakturu. Nakon što dakle pregledaju izvorni i novi tekst, izdvojit će i ispraviti sve slovne, gramatičke, pravopisne i stilske greške, u potpunosti izjednačiti prevod sa originalom i ponuditi vam materijal na traženom jeziku koji ćete odmah nakon overe moći da koristite u praksi. prevodioci i sudski tumači Kovačica će vam, budite sigurni, u svakoj situaciji ponuditi najkraće rokove za završavanje predviđenog posla. Ali ako se dogodi da vam je prevedeni materijal potreban veoma brzo, možete tražiti hitan prevod koji će biti urađen u roku koji sami odredite. Uprkos radu pod pritiskom i u otežanim okolnostima, kvalitet obrade dokumenata će, bez sumnje, ostati isti, a jedino što će se u ovom slučaju promeniti jeste cena usluge. Naime, u opisanoj situaciji, klijenti će pored osnovne cene morati da plate i takozvanu taksu za hitnost, čija visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je postavljen našim stručnjacima. Dostava i preuzimanje materijala. Budući da se kompletna obrada vaše dokumentacije ne može uraditi bez izvornih materijala, molimo vas da imate u vidu da nam na neki od predviđenih načina morate na uvid dostaviti originale. Možete ih sami doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom službeniku, a imate mogućnost i da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koju sami odaberete. Kako slanje originalnih materijala nije moguće elektronskom poštom, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama, osim u onoj kada treba da uradimo hitan prevod dokumenata, te nam tada skenirane spise možete poslati na mail, s obzirom na to da je ovo najbrži način da ona stignu do naših prevodilaca. Međutim, ne smete zaboraviti da ste u obavezi da naknadno, na neki od predviđenih načina, našim stručnjacima dostavite i originale, kako bi mogli da overe prevode vaših dokumenata. Preporučljivo je i da na početku naše saradnje ovlašćenom koordinatoru napomenete na koji način želite da preuzmete gotova dokumenta, kao i njihove originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu, preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju za ove poslove obično angažujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna, te se naplaćuje nezavisno od cena overe, prevoda i ostalih korišćenih usluga našeg prevodilačkog centra. Pomenute troškove izmirit ćete prilikom preuzimanja dokumenata, a prema važećem cenovniku službe koja vam ih bude dostavila. Cena prevoda se u uobičajenim okolnostima određuje prema broju obrađenih strana, pošto je praksa da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Shodno prevodilačkom standardu koga se pridržavaju i prevodioci i sudski tumači Kovačica, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, te i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana mahom sadrži znatno kraći tekst. Šta još valja da znate u vezi sa overom službenih materijala? Za uključivanje u pravni promet kod većine dokumenata dovoljna će biti overa koju vrši licencirani sudski tumač. Međutim, ima i onih spisa koja moraju biti overena i na višem nivou, takozvanim apostil pečatom. Ova potvrda pak nikada ne isključuje onu za koju je zadužen sudski tumač, ali se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata. Apostilirani materijali ne podležu bilo kakvoj daljoj proveri, niti overavanju i mogu se slobodno upotrebljavati u pravnim sistemima država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, na osnovu koje je overa apostilom i uvedena. Službena dokumenta koja nikada ne podležu apostiliranju jesu isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika i administrativne isprave neposredno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom. Apostil pečat je uređen u obliku štambilja i u njega se na tačno utvrđen način upisuju traženi podaci. Tako postoje oni spisi kod kojih je predviđeno da i sadržaj pečata bude preveden na ciljeni jezik, a ne samo tekst zvaničnog dokumenta, a ima i onih kod kojih se zahteva da, pored prevoda, i original bude overen apostilom. Kako su u našoj zemlji za apostiliranje zaduženi predsjednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodilac i sudski tumač Kovačica nema obavezu da do tančina bude upućen u sve pojedinosti ovog postupka. No, pošto Akademija Oxford na prvo mesto uvek stavlja interese svojih klijenata, naši stručnjaci će sa vama podeliti sve informacije koje su im s tim u vezi dostupne i uputiti vas na pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Veoma je važno da tom prilikom nadležnom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument želite da overite, kao i u koju svrhu planirate da ga u budućnosti koristite, kako biste obezbedili dobijanje pouzdanih i upotrebljivih informacija. Ukoliko utvrdite da je za vaš konkretni materijal potrebno apostiliranje, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koju će sud zadržati, kao i fotokopiju vaše lične karte. Koga i gde u Kovačici pitati za apostil overu? Žitelji Kovačice i okolnih naselja obaveštenja o legalizaciji dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu mogu dobiti u sudskoj jedinici u Kovačici, u ulici Maršala Tita 52, ili na broj telefona 013-661-143. Ako je potrebno, mogu se obratiti i ustanovi Višeg suda, to jest Osnovnom sudu u Pančevu, čija je adresa Vojvode Radomira Putnika 13-15, a broj telefona 013-344-366. Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate ukoliko postoji išta što biste želeli da nas pitate, a tiče se načina rada našeg prevodilačkog centra ili procesa overe dokumentacije. Pokušat ćemo što detaljnije da vam sve pojasnimo, a ako bude potrebno, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.